Danas je Velika Gospojina praznik Uspenja Presvete Bogorodice Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas u petak 28. avgusta slave Uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika koji je u narodu poznati kao Velika Gospojina praznik je sećanje na smrt Bogorodice i smatra se praznikom majke i dece. Bogorodica je nadživela svog sina i nastavila njegovu misiju okružena apostolima u Jerusalimu. Arhangel Gavrilo, Boži glasnik koji joj je saopštio da će roditi sina Božeg, obavestio joj je da će se na ovaj dan upokojiti koji ti uznela se na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja u 60. godini, odnosno 72. prema drugom predanju Velika Gospojina ustanovljena je 528. godine po želji cara Mavrikija, koji je na ovaj dan pobedio Persijance. Vernici se na ovaj praznik pričešćuju posle dvonedeljnog posta, a običaj je da se na današnji dan ne rade kućni poslovi, ne pere se veš, ne sriđe dom, ne šije i ne veze, ne uzima se iva u ruke. Period između Velike i Male Gospojine 21. septembra naziva se međunamica. Prema verovanju ovo je najbolje vreme za branje plodova i lekovito bija. Smatra se da tada imaju posebna svojstva. Veruje se i da umivanje na izvorima lekovite vode na ovaj praznik bolestima donosi isceljenje. Velika Gospojina je državni praznik u Grčkoj i Rumunije, slava je i gradova i opština u Srbiji kao što su Pirot, Pančevo, Zrenjanin, Barajevo.